Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Kosovë sot shënohet 25 vjetori i çlirimit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i së mirës ndaj së keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Kurse ish-presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton tha se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Hamasi i përgjigjet planit për anëpushim në Gazë kërkon disa ndryshime. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Si stam edhe më lart, në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit. Me rastin e kësaj dite në Prishtinë po shënohen aktivitete të ndryshme. Aktivitetet kanë nisur me një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës, ku kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, Kroacia e vendet të tjera. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se NATO në Kosovë ishte dritë shpresë dhe lirie. Në qershor të vitit 99, muret e Tiranisë u shëmbën për tu hapur rruga e lirisë. Ajo tha po ashtu se Kosova e meriton antarësimin e NATO me ushtrinë e saj. Kosova sot dëshënon 25 vjetorin e ditës së lirisë apo çlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruese të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër caçeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton shkroi në rrjetin social X se dihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Clinton luajti rol kyç në çlirimin e Kosovës më 1999 pasi punoi me aleatët e tjerë të NATO-s për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të popullit të Kosovës. Për nder të ditës së çlirimit po mbahen disa ceremoni të ndryshme në vend, përfshir një ceremoni solemne në Kuvendin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur në seancën solemne, tha se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i të mirës ndaj të keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Osmani në fjalimin e saj përpara deputetëve të Kuvendit të Kosovës tha se NATO solli mesazhin se nuk e kishte harruar Kosovën.
Prania e aleatëve dhe paqëruajtësve ishte një dëshmi e përkushtimit të botës ndaj drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Secili nga ta rrezikoi jetën duke lënë pas familjen dhe shtëpinë për të qëndruar me ne dhe me çlirimtarët tonë e me çdo qytetar të Kosovës në luftën tonë kundër shfarosjes.
Osmani po ashtu tha se Kosova e meriton të jetë pjesë aleancës së NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sot e shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar së bashku me aleatët tan njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditën e parë të çlirimit.
Andaj sot po e shënojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar bashkë me aleatët tan njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditët e para të çlirimit. Tash ne duam që në Republikën Demokratike të Kosovës të gjithë qytetarët të gëzojnë e të fitojnë. Shumica shqiptare bashkë me pakica, serbe, bosnjake, turke, me ashkalint, romt, egjiptasit, por edhe me kroatët e malazezët.
Krye parlamentari Glauko Njufca tha se shteti sërb kishte vetëm një synim, shfarosjen e një populli të tërë nga territori dhe përmes se krimeve të cilat morën për masën e gjenocidit. Për ne, Serbia mbetet e njëjtë, pavarësisht a u quajt dikur mbretëri Jugoslave, a u quajt pastaj Jugoslavi federative, a socialiste, tha Njufca.
Pa numër ta janë viktimat shqiptare të tyre regjimeve që u mbështetën në programet sistematike, historike e politike të shtetit sërb që e kishin vetëm një synim, e ky ishte shfarosja e një populli të tërë nga territori dhe përmes krimeve të llahtashme.
I pranishëm në seancë ishte edhe shefi i atëhershëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Boker. Në sheshin e kryeqytetit do të bëhet parakalimi njësive të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Fushata bombarduese e NATO-s zgjati 78 ditë, përfundoi me 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi një bazë ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruese të udhëhequr nga NATO-ja për të siguruar paqen në Kosovë dhe njëherësh ishte edhe misioni më i madh paqëruesi i Aleancës Veri Atlantike. Në luftën e vitit 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
25 vjet më parë në Kosovë hyn trupat paqëruese të NATO-s. Shumë qytetar dolën në rrugë për t'i takuar përkundër faktit se në shumë qytete kishte tensione ndër etnike. Fatmir Kelmendi dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që dolën në rrugë për t'i takuar ushtarët francezë të KFOR-it, të cilët arritën në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Nga ajo ditë, jeta e Fatmirit dhe Bashkimit mori një kahje tjetër. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Fatmir Kelmendi e kujton shumë shpesh momentin kur për herë të parë takoi forcat franceze të KFOR-it në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Ai dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që u nisën drejt stacionit të autobuseve për të parë nga afër trupat paqëruese.
Se dias vetë na dolën ta vdekin kina kon të nejt, edhe kina po helikopterat e KFOR-it që po fluturojnë për mi Mitrovicë, edhe i nanis, që ashtu pavedije, i nanis ka stacioni autobusave. Pavedije, krejt populota që ashtu shkejke drejt, që ati edhe, ati ishin konë në stacion të autobusa, ishin vendus KFOR-i francez.
Ditën kur ushtarët e KFOR-it hynë në Mitrovicë, tensionet ndër etnike ishin të larta. Ushtarët francezë qëndronin në mes të shqiptarëve që festonin qirimin dhe forcave civile serbe që po largoheshin drejt pjesës veriore.
Po më qethë trupi kur për di që edhe një më konë qatë mesin e qatë tyve që atë.
Fatmiri edhe sot jeton afër vendit ku për herë të parë takoi ushtarët paqëruajtës. Por arritja e KFOR-it nuk solli qetësi në qytetin e tij. Ndarja etnike vazhdoi të thellohej. Kalimi nga jugu në veri u bë vështirë nga një vit në tjetrin. Për të shmangur tensionet pas qershorit të 1999, KFOR-i mbylli urën mbi lumin Ibër, e cila ndan jugun e banuar me shqiptar, me verion me shumicë serbe.
Rreziku kon se më njëherë vendosen civil serb në ato në ure, rrëshin me turma të mëdha, si shihen edhe shumë në përgjirime tjera, në përvido tjera, edhe KFOR-i francez nuk të ka leju me dalë.